Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, supermarket companies na Aldi, Metcash at Endeavor sumalang sa pagdinig ng Senado kaugnay sa competition prices. Seguridad sa Indo-Pacific region, isa sa tatalakaying issue sa unang trilateral summit sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas. At Manila International Airport Authority inamin na kulang sa generator ang NAIA sa gitna ng mainit na panahon sa Pilipinas. Sa detalye, naharap sa pagdinig ang mga mas maliliit na supermarket companies kung paano nila dinidikta ang presyo at pakikipag-usap sa mga supplier. Ilan sa umupo sa Senate Inquiry ay ang Aldi, Metcash at Endeavor para malaman ang competition practices sa kalabang dalawang pangunahing supermarket na Woolworths at Coles. Narito ang bahagi na pagtanong kay Anna McGrath na Chief Executive ng Aldi.
I can state that we have had situations where we've entered markets and where our competitors have, from our observations, where our competitors have reduced their prices in response to us entering, yes.
Natuklasan ng ilang archaeologist ang 82 indigenous pottery sa Jiguro o kilalang Lizard Island sa Cape York sa Queensland na tinatayang 2,000 to 3,000 taon na. Ito ay sa kabila ng matagal na paniniwala na hindi gumawa ng pottery ang mga indigenous Australians. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Sean Ulm na professor sa James Cook University sa nasabing bagong natuklasan.
The traditional owners of Yigaroo were connected to communities up the east coast of Cape York Peninsula through Torres Strait into southern New Guinea and beyond, which is where we think the knowledge and technology to make the pottery probably ultimately originates from. And it's being passed through those exchange networks and alliance systems, which is a really powerful example of the transfer not only of material goods, but of the ideas behind them.
Samantala, nahaharap sa batikos ang panukalang batas sa migration na magbibigay ng kapangyarihan sa gobyerno na i-blacklist ang ilang bansa at ipakulong ang mga asylum seekers. Nabinbino nakarang buwan sa Senado ang Migration Amendment Bill na may lumalaking pangamba sa mas malawak na kapangyarihan ito. Ayon kay Kalyani In Palomar na koordinator ng Tamil Refugee Council New South Wales, ngayon pa lamang anya ay nakikita ng epekto ng nasabing panukala.
This bill has brought in immense fear and a sort of like a desperate situation for all refugees, not just Tamil refugees. This bill affects all the refugees who are rejected under the fast-track system. The fast-track system that the Labor government itself said was a broken system and needs to be abolished.
Dumating na sa Washington, D.C. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa unang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Inaasahang matatalakay ang kooperasyon sa ekonomiya, gayon din ang seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacifico. Samantala, nagbabala naman si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa tinawag nitong unprecedented military assertiveness ng China. Ginawa nito ang pahayag sa address sa joint sitting ng Kongreso sa Estados Unidos.
China's current external stance and military actions present unprecedented and the greatest strategic challenge, not only to the peace and security of Japan, but to the peace and stability of international community at large.
Balita naman mula sa Pilipinas, aminadong Manila International Airport Authority na kulang ang mga generator sa Ninoy Aquino International Airport at hinahanapan na nila ng solusyon. Sa ulat ng Philippine News Agency, nagrerenta sa ngayon ang ahensya hanggang sa magkaroon ng permanenteng generator. Gayon din nagpaplano na kumuha ng mga air conditioning booster. Matatandaang noong Semana Santa ay nakaranas ng power fluctuations ang NAIA na nagdulot ng matinding init sa loob ng paliparan. Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 56.55 pesos, habang isang Australian dollar naman katumbas ng 36.82 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagi ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 29 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 21. May manakanak ang pag-ulan sa Melbourne at 18. Sa Hobart, bahagyang maulap at 19. Maging sa Canberra at 21. Maaraw naman sa Sydney at 24. Gayon din sa Brisbane at 27. Sa Darwin, may pag-ulan sa hapon at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.